Drage poslušalke, drage poslušalci, dobrodošli v novem delu Športevega podcasta o prvi ligi Telemach. 29. krog se je zaključil ta konec tedna z vsemi petimi tekmami, jasno, nekaj manj golov, kot bi morda si želeli, ali je temu res tako, pa sprašujem Žigo Ikiča, Žiga živjo.
Je, ampak ima to tudi realne podlage, ampak živjo za začetek.
Samo Maribor, edina od desetih ekip, ki je dosegla več kot en gol, dve tekmi, oziroma ena tekma se je končala žal brez zadetkov, dve z 1-0, ena pa z 1-1. Imamo dvoboj zdaj za, kako bi temu rekli, sedmo mesto imamo. Lestvica se nam je zlomila, ne?
Popolnoma, ja.
Še enkrat, se pravi, zdaj imamo, kaj jaz vem, številka ena sama od dve do šest, potem sedem, osem in pa devet, deset. Predvsem so za to zaslužne Radomlje, ki so ujele Brave v tem spomladanskem delu sezone, na dnu pa še vedno Gorica in pa Sežana, ampak dejva iti lepo po vrsti, sedem tekem pred koncem prvenstva. Je počasi, počasi, počasi lahko pri Olimpiji ne samo, da hladijo šampance. Mislim, zdaj se tisti viš, kadaš
Ja, tudi če
tisto
spijejo
boje
zdaj.
dol. Ma ne, it ain't over till it's over, ampak ja, 15 točk prednosti za zadnjih sedem tekem tukaj, če bi se res moral zgoditi ultra pretres, pa govorijo v bistvu zdaj že od končni fazi od februarja, da se to ne bo zgodilo. Ne. Pa deva začeti s pregledom. Prva tekma je bila odigrana v Celju. Celje, Radomlje, prva stvar, ki je meni padla v oko, pa niti ne, ni bi se nima veze s samim dogajanjem na igrišču, ampak toliko malo ljudi, kljub temu, da se Celjani še vedno borijo za drugo mesto, pa vem, da mogoče Radomlje niso ravno, kako bi temu lepo človek rekel,
Magnet.
magnet za navijače, ampak slabo, res, res, res slabo. Ne vem, ali so imeli v Celju kakšno rokometno tekmo takrat, ne, ampak ne vem,
Neki.
kako je, pač neki ti o star ekipo sestavaš, pa pač pride 300 ljudi, ne vem.
Zdaj, ko si ravno omenil, mislim, da sem videl nekje po socialnih omrežjih, da je bila ena pomembna rokometna tekma v mestu, zdaj je to bilo na isti dan ali ne, bi bilo treba preveriti, ampak po drugi strani verjetno, vsaj po mojem mnenju, pri Celju podobna zadeva kot delno tudi pri Olimpiji, torej ta nepovezanost okolja, predvsem z vodstvom kluba, se mi zdi, da tu še precej manjka, da na nek način tudi prebivalci verjetno še niso, ali pa navijači še niso popolnoma vzeli za svojo ta novo vodstvo, oziroma novo vodstvo, pravzaprav je to vodstvo zdaj že kar staro, ampak preprosto neke kemije zaenkrat ni čutiti, kljub temu, da v klubu delajo zelo dobro, recimo na marketinškem področju, na PR področju, na področju socialnih medijev in nasploh pri komunikaciji, ampak ali pa tudi okolje samo Celje, torej ni takšno, ki bi lahko s številčnejšim občinstvom podprlo ekipo v tej sezoni, če govorimo torej v tej sezoni. Ne vem, kaj je razlog. Eden izmed razlogov je zagotovo tudi to, da gledano to tekmo Radomlje seveda niso madridski Real, Radomlje niso magnet za navijače. In kot takšen potem tudi ta klub ne bo pripeljal na neke stadione po Sloveniji ogromnega števila navijačev samo od sebe. Je pa tudi res, da ne glede na vse Radomlje, to pa kar seveda se je videlo potem tudi na tekmi, so očitno zelo kakovostna nogometna ekipa, dobro vodena nogometna ekipa, ekipa iz tega spodnjega dela razpredelnice, ki mogoče celo, ki je naredila po zimi največje korake naprej, najbolj konkretne premike in izgleda zelo dobro. Oliver Bogatinov dela zelo dober posel v Radomljah, ekipa je sicer se znašla že dokaj zgodaj v tekmi v zaostanku, to je bilo v 15. minuti, ko je Aljoša Matko Celjane popeljal v vodstvo, ampak niso se predali Radomljani. Tudi dobre in kakovostne menjave, tako da se igra na nek način potem vedno bolj selila na stran Radomelj, zadetek Šošiča za 1-1 v 50. minuti je bil dosežen v pravem momentu, tako da je na nek način tudi ubil potem te celjske upe oziroma malce razbil ta ritem. Do konca pa več golov nismo videli, mogoče bi si kdo res predstavljal, da je to velik kiks Celjam, pa glede na zadnje rezultate Radomelj, glede na njihovo postavitev na igrišču, glede na njihove igre, na njihovo taktično zrelost in sposobnost, potem to niti ne bi smel biti tako zelo velik kiks oziroma ne bi to smelo biti tako veliko presenečenje in tudi na koncu koncev, če bolj podrobno pogledamo, ni. In nov remi je tukaj, za Celje zagotovo grenak, Celjani zdaj malce bolj konkretno zaostajajo za drugim mestom, verjetno precej bolj z odobravanjem so ta remi sprejeli v Radomljah, ki zdaj imajo 27 točk, enako kot sedmi Bravo in kar 5 točk od devetega mesta, ki kot dobro vemo ob koncu sezone pelje v dodatne kvalifikacije, tam je zdaj Gorica.
Ja, sem Celjani so spet sedi, to se pogovarjamo, v bistvu zdaj pa že cel spomladanski del, da ni še to, ne, ne vem, kdo je rekel.
Ali
je to...
pa je, se zdaj vprašanje, ne? Zdaj, to je pa zdaj že res tako pozno v sezoni, da če do zdaj nisi pokazal oziroma nisi upravičil pričakovan, potem je pa mogoče to ta limit, ne? In so bila pričakovanja postavljena previsoko. Kaj pa vem?
Ja, tukaj bi jaz mogoče pogledal proti glavnemu trenerju, ampak na srečo ne dajam jaz denarja v Celje, tako da tukaj se ne bi preveč...
Nekaj ne špila, ne? Vse to je, mislim, jasno je, ne? Zdaj, mogoče bo to dovolj na koncu za Evropo, zdaj, ali kaj lahko s tem potem narediš v Evropi, ja, lahko še pripelješ 5 novih igralcev, ampak se vemo, da to ni rešitev. Vprašanje trenerja, je ta aktualni trener pravšnji za to ekipo, je povsem na mestu? Torej, ali prinaša v ekipo dovolj avtoritete, dovolj kemije, dovolj kakovosti ali ne? Povsem legitimno se to lahko vprašamo in bolj pomembno je, če se bodo in kaj se bodo spraševali tisti, ki pa dajajo denar v Celje.
Ja, Celjani imajo zdaj mičken daljši odmor, isto 9 dni premora do naslednje tekme, naslednji teden malo se specifična situacija, ker je velika noč, Radomljani pa že v soboto lahko, v bistvu si, mislim, da kar priigrajo, po mojem skromnem mnenju, obstanek igrajo proti Gorici, ampak o tem bo mička več povedala. Malce kasneje ostajava v Gorici, kjer je gostoval Žan Vipotnik.
S pomočniki.
Ja, Vipotnik pa 10 pomočnikov.
10 palčkov.
Ni to zdaj... mislim, jasno, futbal je ekipen šport, ampak 14, 59 in 62 minuta hat-trik Žana Vipotnika, ki pač res je v nenormalni formi, 17 golov ima zdaj, pobegnil je Dakuju in Kvesiču, če bo šlo tako naprej. Mislim, da kralj strelcev bi skoraj da mogo biti, ampak res super forma za Žana, jaz sem zelo vesel, da imamo po nekaj letih spet enega tazga fanta. Bo pa zanimivo videti, predvsem ima to psihično moč, predvsem to, no, a ima toliko psihe, da ga zdaj vse to sestav cirkus okoli njega ne bo zmedil, glede na to, da je pač dal gol za reprezentanco in potem prišel in zabil še 3 gole, vsaj za enkrat ne. Bi pa rad, veš kaj me zanima predvsem, ne? Koliko ima zdaj recimo on kontakta s svojo agencijo, s svojim menedžerjem, koliko on ve, kaj, a veš kaj hočem reči? kje je z glavo, oziroma koliko je, zaenkrat sicer še zgleda, da je, ne, tukaj ne morava trditi, da ni, ker pač, če zabiješ hat-trik, je to. S tem, da je igral sam 73 minut, ne, 73 minut je bil zamenjen, ampak to bom jaz zdaj bolko ne spremljal, glede na to, da delamo ta vikend, Maribor bo tudi eno vprašanje za odgovorne, kako pač zdaj držati na tleh Žana, pa deluje res tako medijan dečko in tako naprej, ampak to, da pač zdaj ne bom rekel, da ne zdivja, ampak da mu fokus ostane zdaj v bistvu na zaključku sezone z Mariborom.
Ja, sej pravzaprav, če pogledamo globalno, je to šele začetek pravzaprav njegove neke resne karijere. Sodeč po izjavah, sodeč po pogovorih z njim, je fun deluje precej, ne bom rekel, ali pa če rečem nonšalantno, da ne uporabim besede jebi vetrsko, ampak ne v negativnem smislu, tistem dobrem.
Kako to prevedeš?
Jebi vetrsko?
Ja.
Fuck windowsko, ali kako. Kakorkoli že. V tem pozitivnem smislu, češ ja, sej, razumem, da se, da je on krivec za to, da se okoli njega zdaj dviguje prah, da ga pač mediji želimo, da se govori o raznih klubih, o raznih milijonih in tako naprej, ampak da po drugi strani pa tudi pač ga to ima neko barijero in da mu to še ni šlo v glavo, da pač on ve, zakaj je na igrišču, vsakič, ko je na igrišču in ve, zakaj je tam in to, ta posel svoj tudi fenomenalno oddela, ne glede na to, a je to posoja v drugo ligo, a je to tekma za Maribor v prvenstvo, a je to tekma za Maribor v pokalu, a je to slovenska članska reprezentanca v kvalifikacijah, tako da vsa čast in to je nekaj, kar potrebuješ, če se želiš prebiti, torej še na nivo 2-3 više. Zdaj, momentum vsekakor na njegovi strani, 3 zadetke dosegel, zdaj, ko sem se pošalil tisto, ne, Žan Vipotnik in 10 palčkov oziroma pomagačev, je to seveda šala, brez ekipe ne bi niti on izplavil. Je pa na drugi strani tudi res, da je pravzaprav 3 gole v Gorici dosegel tako, sicer 2-krat po asistenci Brniča, enkratna tekma tudi za Brniča in 2-krat na pladnju pač Vipotniku, ki je to preprosto v takšni formi, kot je moral pospraviti. Potem v enem primeru slabo posredovanje Goričanov, ki so nasploh na tej tekmi bili zelo apatični, razočarali in niso pokazali veliko od tega, kar so kazali v zadnjih 3, 4, 5 tekmah mogoče. Tako da po eni strani bi človek lahko rekel, da so storili tudi oni na nek način asistenco in uslugo Žanu Vipotniku ob teh 3 golih, po drugi strani pa to treba zabiti. In Žan je zabil, njemu so soigralci v prvi vrsti Brnič pomagali, sicer tudi Tolič je imel 11 metrov, ko pa jo je zapravil. Torej, dobre in slabe stvari kot praktično na vsaki tekmi in kot praktično vedno v življenju, ampak ni presenečen in prav je, da je Žan Vipotnik v središču pozornosti 17 golov in jaz si srčno upam, da po dolgem času spet dobimo nekoga, ki je v prvenstvu dosegel 20 plus zadetkov. Mislim, da je Vukušić bil zadnji pri Olimpiji, ki mu je to uspelo, ker smo pred časom že delali neke primerjave in se bomo tega zagotovo spomnili tudi v zadnjih tednih letošnje sezone, ampak ja, vsekakor si želimo ali pa bi bilo lepo videti, da Žan Vipotnik se drži takšno formo, potem pa kaj bo prinesla prihodnost, kako bodo z njim ordinirali zastopniki, Marko Šuler, snupci, vse to bo pa seveda ogromno časa, zato tudi po koncu sezone. Upamo seveda, da se bo vse išlo tako, kot si on želi, da bo tudi dovolj hitro se vse skupaj razvilo, ker tudi iz pogleda reprezentance, ne, ker junija je pa potem že nov cikl in več kot očitno zna biti Žan Vipotnik spet pomemben člen te reprezentance. Ne.
Ja, samo upamo lahko, da bo obdržal to strelsko formo, kot jo ima tudi potem za skandinavski dvojček Gorica. Če je bil začetek tega spomladanskega dela res dober, zdaj se mi zdi, mislim, ta tekma proti Mariboru je, kada jih ni bilo, no, oziroma dobro, manjkati nekih igralcev, poškodbe in tako naprej, ampak vseeno, jaz sem pa čakval, da bodo prišli na tekmo, no, tako bom rekel, ker to res ni bilo. No.
Ja, bi se strinjal, to so zdaj te čari teh manjših ekip, ne. Po eni strani vsako tekmo greš z ciljem zmagati, po drugi strani veš, kaj je tvoj osnovni cilj in hočeš, nočeš se zavedaš tudi svojih limitov, svoje kakovosti, svoje klopi, širine kadra in tako naprej. In, po drugi strani potem tudi, če dobiš recimo zgodni zadetek, ti je potem vse to še toliko bolj jasno na potenco. Ne? In Gorici je hitro postalo jasno, da bo težko konkurirala Mariboru za vsaj točko, ker, kot sva že dejala, so bili zelo anemični že od začetka tekme. Potem, ko je vratar Dajčar branil 11 metrov, ko je to ponavadi neka iskrica, ki ekipo prebudi, no, Gorice tudi to ni prebudilo in na nek način je bila nepovezana, razbita, linije niso delovale, faza obramba ni delovala, kot bi morala in to so seveda Mariborčani izkoristili. Vse mogoče tudi Maribor ni, kdo ve, kako zelo zdaj blestel pa letel po igrišču, ampak tri zadetke je dosegel, kot sva že dejala, dvakrat je pobegnul Brnič, enkrat slabša obramba oziroma slabša reakcija v obrambi Gorice in to je popolnoma dovolj, da si ti kar nekrat izven konkurence za karkoli na takšni tekmi, ob tem pa se še zavedaš, da prihajajo zelo pomembne tekme za gol obstanek med prvoligaši, že prva naslednja je bo, kot si tudi sam nakazal, biti ali ne biti pravzaprav za Gorico v Radomljah v soboto.
Koper je nekaj časa, ne bom rekel, da mislim, nič podrazno ni bil boj za obstanek. Ne,
ne to pa res ne.
Ampak se pa živi mrtvec ne, je bil, zdaj ni več to zelo mrtvec, nego je živ, nego je tudi bova prevedla. Ne. Bravo pa je pa živi mrtvec še naprej. 1-0, Novoselec iz kota. Tako je Bravo igral dve tretjini tekme z desetimi, Flako zbosil že v 34 minuti dvojni, mislim, da rumena za rdečega. Tako da Bravo enostavno pač ohranja ta renome najslabše ekipe v gosteh. Samo 7 točk so jih upisali, se pravi od 20-ih v letošnji sezoni. Ujeli so jih Radomljani, zdaj glede na to, kako gre ali pa ne gre, Gorici, /Sežani, ne vem, se lahko pri Bravo realno bojijo, da bi padli v ta boj za 9-10 mesto, ampak to pač niti podrazno. Ni to Koper pa tretjič zapored in zdaj so, se to je letos, to je noro, ne, odpišeš Domžale, pridejo nazaj, so zraven, odpišeš Celje, zraven, v Kopru, sva dejansko govorila, kot živo mrtve, so 3 tedne nazaj, zdaj so 2 piki za Celjem. Ne. Taka res cool sezona in pa očitno so se stvari na obali nekako postavile na svoje mesto potem, ko se spomnim tistega intervjuja pred tekmo v soboti, ni bilo to, ne, Zoran Zeljković res ni deloval neoptimistično, ne dobro voljen, ne nič, zdaj pa mislim, da po teh 9 pikah zapored so pa stvari pa povsem drugačne.
Ja, 3 tekme, 3 zmage, 3 sicer z minimalno razliko, zadnji 2 z 1-0, pred tem zmaga z 2-1, ravno na tekmi Murski soboti, torej vedno lepše bučijo valovi tam ob Bonifiki, na obali Koper na 4. mesto 46 točk, samo 2 točki za 3. Celjem in še medsebojno tekmo bosta ta dva igrala, ki jo bomo tudi mi verjetno pospremili, tako da zna biti zelo zanimivo. Ne, Koperčani, veliko smo se pogovarjali, ne, ok, Maribor mogoče Maribora v ta razred ne bi do, ampak Celje, Koper, Domžale, Mura, kot da si praktično nihče ne želi v Evropo, da si želi, ampak pravzaprav tega ne pokaže na igrišču. In vedno sem v teh pogovorih na nek način izpostavljal kot Koper, kot ekipo, ki mi je res od vseh teh omenjenih na nek način najbližje, najbolj pri srcu, ampak zakaj ne? Zato, ker se mi zdi, da z razliko od vseh ostalih hoče igrati, hoče pokazati nek vtis, hoče odigrati napadalno in pustiti vtis tudi v fazi napada, hoče dejansko premagati svojega tekmeca in manj kalkulira kot Celje, Domžale, mogoče tudi Mura. En lep primer je bil recimo dvoboj med Domžalami in Muro, zdaj ob tem koncu tedna, kamor bo seveda še prišla, ne, ker pač to res ni bilo. Ne. Ampak Koprčani so pa težili k svoji igri, imeli so svojo vizijo in ni preveč odstopal od te vizije in filozofije Zeljković, tudi v trenutkih, ko jim res ni šlo, ampak zdaj se jim to zdi se mi vrača nazaj, tretja zaporedna zmaga. In Koprčani so pač dosegli ta gol po prekinitvi in to je bilo dovolj za zmago proti Bravu, ki je sicer imel nekaj svojih priložnosti, ampak prav zares ta zmaga ni bila, vsaj po mojem mnenju, vprašljiva in Kopru na nek način napovedujem po videnem in tudi po zadnji formi še lepe možnosti morda za tretje mesto, zdaj drugo bi človek lahko rekel, da je že preveč oddaljeno, ali pa tudi ne, vse bo seveda odvisno od naslednjih tednov in koliko bodo pravzaprav kiksali vsi ti, ki se borijo za Evropo. Kopru torej želimo res najbolje, ampak na drugi strani pa bravo, ne, morda pozicija 7 in pa 27 točk trenutno deluje še dokaj lagodno, ampak treba je vedeti, ne, dve stvari. Prva naslednja je tekma proti Olimpiji, sicer doma, ampak praktično pred navijači Olimpije, kot nas uči zgodovina, kjer vprašanje, čemu se lahko nadejaš, pa čeprav na drugi strani je bravo, prav na tem igrišču Olimpijo že odpihnil 6-1 v tej sezoni, ampak realno tukaj je, se bo precej več predvidevam vprašalo Olimpijo na tej tekmi. Zatem pa pride novo gostovanje v Domžalah in kot si ti omenil, so gostovanja rak rana brava in naslednji dve tekmi znata precej determinirati vso do brava. Ali bo v finiš sezone prišel dokaj miran, dokaj sproščen in pa brez tega pritiska boja za preživetje, ali pa tudi ne, a ne? Lahko pa tudi kaj druzga in to je zdaj že kar konkretna situacija za trenerja Arnola in njegov štab in njegove igralce, ki bodo zdaj morali proti Olimpiji tudi brez Flakosa Bosilja igrati, kar je velik handicap za to ekipo. Kramarič sicer igral neki zanimivi, všečni formi, ampak prave pomoči pa zaenkrat še nima strani svojih soigralcev in ta test proti Olimpiji bo zelo velik test forme in pa karakterja brava, potem pa tisto gostovanje v Domžalah mogoče še bolj.
Spet Koper malo manj pauza v soboto proti Mariboru, tudi na športu te tekme bomo malce več povedali kasneje, bravo pa poskušal tako kot Jezus, stati od mrtvih v ponedeljek. Videli bomo, jim bo to uspelo. Mislim, da se kaj podobnega, kot je bilo tista tekma proti Olimpiji, koliko je bilo na koncu 6-1. 6-1, ja, da se bo težko ponovilo, ampak lej, pustimo se presenetiti. Nekdo, ki bo mogel ostati, je Tabor na 10. mesto z 20 točkami. Težko rečemo, da nesrečen poraz proti Olimpiji. Ne? Na koncu so v bistvu neki priložnosti imeli. Olimpija je zadela že v 5. minuti, ko je Timi podal do Krželiča, ta je zadel. Nekje sem gledal tiste akcije, o kateri so se prejšnji teden pogovarjala. Na spletni strani NZS v zapisniku piše 4800 gledalcev, zasledil sem podatek 5,5 pa tako naprej. Očitno je Olimpija uspela, ne, masa bila pesimista, ampak vsaj približno so na polno stožce. Ne.
Ne vem, ali sva bila pesimista, mogoče jaz sem želel samo izpostaviti to zanimivo akcijo in sodeč po obisku je, če je to posledica tega, potem je uspelo. Po drugi strani so bile spet neke druge zadeve s tistimi žogami in kako jih je zmanjkovalo za otroke, da so pač nekateri prišli samo zaradi tega in pobasali ne vem koliko žog, tako da ne vem, mogoče to niti ni neka tema, kjer bi se želel spuščati, ne poznam dovolj dobro. Kar se pa same tekme tiče, pa Olimpija vsekakor teh 4800 ali pa 5200 gledalcev razočarala. To je bila
pustila, mogoče, ja, lačna.
Ja, definitivno. Mogoče celo njihova najslabša tekma v tem delu sezone. Pa, glej ga zlomka, spet zmaga za 1-0, kar je vsekakor velika kakovost velikih ali največjih ekip, sploh pa teh vodilnih in Olimpija je premočno vodilna na prvenstveni lestvici. To je Riera je tudi po tekmi priznal, da je pravzaprav Tabor lep del tekme izgledal kot Olimpija in Olimpija kot Tabor, torej, češ da je Tabor vodil nekak tekmo, imel večji apetit po golu in tako naprej. kar je sicer, poznavajoč Dušana Kosiča, res, Kosič je sicer trener, ki se zna tudi na nek način prilagoditi, prepozna trenutek, prepozna tekmeca, proti komu igra, ampak načeloma je tukaj začutil, da bi lahko kaj izvlekel iz te tekme in res bi lahko, ampak na koncu preprosto ni bil dovolj zbran. Olimpija še naprej z odličnim Vidovškom na svojih vratih. Vidovšek je spet našel pravo formo in ni na ključe, da je poklican tudi v reprezentanco Slovenije. Olimpija kljub temu, da je bila precej apatična, še vedno dovolj čvrsta, dovolj trdna, organizirana, da je zadetka spet ni prejela. Je pa ta en zadetek, torej iz začetka tekme, bil dovolj po podaji Elšnika Ane Skrđalić s svojim drugim golom in te začetki tekem so nekaj, kar v tej sezoni pogosto rešuje Olimpijo. Zdaj en podatek sem zasledil, da je Olimpija, zdaj pa ne vem, koliko točno zadetkov dosegla v prvih pol ure tekem v tej sezoni, nočem se zlagati ali pa dati kakšen napačen podatek, ampak hočem dejati in izpostaviti to, da Olimpija res z razliko tekmecev praviloma dobro začne tekmo in potem tudi, če ne gre res dobro, tudi, če ni v dobri dnevni formi, na nek način zgura ali pa potisne, če se izrazim lepše slovensko, do konca to tekmo in upiše tri točke. In tak primer je bil tudi ta tekma garanje, ni bilo to nekega hudega uživanja, ampak tri točke so na kontu in edino pravzares vprašanje, ki se poraje, je, kje in kdaj bo Olimpija matematično osvojila naslov državnega prvaka. Taboru, pa če se zaključe mogoče, kar se te tekme tiče z njimi, dve piki do 9. mesta in pa kar velikih 7 pik do 8. mesta. Zdaj, realnost je boj za 9. mesto z Gorico in pa uvrstitev dodatne kvalifikacije, kjer mimo grede tudi ne bo enostavno, ne glede na to, ali bo tam Rogaška, ali bo tam Alumini, ampak dobro, to so že verjetno neki daljnosežnejši načrti. Bo pa Tabor moral svojo organizirano igro podpirati tudi s točkami, ker bolj ko gledam ekipo Sežane in bolj ko jih gledam tudi na igrišču, bolj mi je jasno, da človek si ne bi želel, da izpadajo iz lige. No, kaj pa vem, tukaj imamo par zelo potentnih igralcev, recimo sam bi izpostavil Adriana Zeljkovića, tudi on je bil nekoč član Olimpije, pa zdaj kot zelo mlad redno igra in je celo steber igre, pravzaprav Tabora. Imamo nekaj zanimivih tujcev in to je ekipa, ki ni tako naivna, kot bi si človek mislil in vsaj meni se zdi, da ta boj za 9. mesto še ni zaključeno in bo kar ostar do, mogoče celo do zadnjega kola.
Zdaj sem šel pogledati situacijo na lestvici druge slovenske lige. Ja, tam bo tudi zelo, 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 zelo zanimivo in pa upam, da ekipa, koliko jih je spada? 1 ali 2?
Iz kje?
Druge lige.
Mislim, da 2, če se ne motim.
No, klub z najboljšim imenom v Sloveniji, upam, da ostane.
KTM i Bobby, ali kaj je?
Impol, Bistrica, Slovenska, idemo, gremo. ja, še ena tekma nama je ostala. Tukaj bi jaz rekel, najviš delajmo šmajc, ne? Tako.
Se bom vzdržal komentarja.
Pač, 7 rumenih kartonov, Vuk rdeč po pregledu in tako naprej, vse ostalo pa...
Ja, očitno je bilo tudi dogajanje na igrišču tako zelo dolgočasno, da si ga je želel David Šmajc malce popestriti in si je sam zapletel stvari na tej tekmi. Malce
ni prvič, pa ni zadnji, zdaj pa nehala v sodnikih, lepo prosim.
Ker... Ja, pa se tudi tekma ni bila tako zelo dolgočasna, kot
ne,
se radi pošalimo. Ne. Je pa tudi res, veš kaj včasih rečemo, ne? V tej sezoni imamo res srečo, ko se tudi pogovarjamo z našimi sodelavci in strokovnimi in tako naprej. Ful uživamo praktično na vseh tekmah in ful z užitkom upravljamo svoje naloge in ne moremo verjeti, da smo plačani za to in tako naprej in tako naprej, ampak ta tekma je bila pa kar garanjeno. Trdo prislužena plača.
Gašper Tratnik, spektakularno mi je, ne, spektakularno mi je. Komediji piše jo / mo o mladem vratarju in tako naprej. Tečko je star 23. Mlad si pri 17, pa 23 pač nisi več mlad. Sorry. Mislim, z vsem dolžnim spoštovanjem. Ampak dobro, pač imel je res tekmo, mislim, da je prvi začel, ne?
Ja, v prvenstvu.
V prvi enajsterici Domžal. Res ima ene par takih obramb, da bi ga lahko sanjal določeni fantje pri Muri. Ampak ja, na koncu 0-0, ki je prav dost, ne vem, res ne vem, kaj. Ena ob tista obramba, ki je Dako streljil z glavo, ne vem, je bila refleksna, ali kaj je to bilo, tam je res, se mi zdi, da bo kosovski napadalc sanjal. Gašpera Tratnika, enostavno, se mislim, da tudi v izjavi, se moram priznati, da sem pa malce razočarano ugasnil vse skupaj, ampak da je bilo v izjavi potem rečeno, ne, da na gostovanjih oziroma, da pač eksekucija oziroma učinek je absolutno premejhan.
Strani Mure.
Uh-huh. Ja.
Ja, sej, mogoče bi se na Tratnika vrnil. 23 let v nekem obdobju človeškega življenja si še vedno mlad. V neki nogometnem življenju nisi več tako zelo mlad, če do 23. nisi nekaj naredil, ampak vratari so malce specifični. Ne? Mogoče pa prav vratar potrebuje eno tako tekmo, ker to sva tudi Tadeja Mapatičem ugotavljala. Ne? Vratarska pozicija je specifična in ko dobiš priložnost, te preprosto moraš izkoristiti. In to je bila tekma kot nalašč za Tratnika, pomembna tekma v dveh v boju za Evropo in s takšno predstavo je seveda brez dvoma opozoril nase, tako da mislim, da Domžale imajo vratarje, na katerega lahko računajo tudi ob Mulaliču, ki je roko na srce v tej sezoni parkrat kar pošteno nasmodil svojo ekipo, tako da je blagodejno verjetno za Domžale, da imajo tudi Gašperja Tratnika, ki se je nekajkrat izkazil mimo grede tudi že v pokalnem tekmovanju, ampak Domžalčano tam več ni in Tratnik bo zdaj skušal kar največ minut dobiti v prvi ligi Telemah. Tista obramba Daku je bila enkratna, mogoče se je res malo na pamet vrgul v levo, ampak to je bil strel iz preblizu, da bi lahko karkoli razmišljal in ta reakcija je bila fenomenalna in vsa čast res za ultra pomembno obrambo vprašanje, kako bi se za Domžale razvijalo, če bi tam Daku zatresel mrežo. Niso si storili usluge z rdečim kartonom v 52. minuti, Vuk je predvsej proti pričakovanjem ali pa proti njegovi naravi storil prekršek za neposredno izključitev. Ko smo pričakovali, da bo to odprlo vrata Muri do bolj ofenzivne igre, jih ni. Ravno obratno, Domžalčani so bili še naprej kompaktni, ni dišalo po golu ne na eni, ne na drugi strani in to je ena zamera, ki jo mogoče imam do teh dveh tekmecev, ko sem jo tudi izpostavil prej, ko sva govorila o temi Koper. Preprosto se mi zdi, da kot da ne bi želela igrati, da je dovolj ta remi, da je bolj pomembno zapira dostope do svojega gola, kar je seveda znova, ponavljam, popolnoma legitimna odločitev, ampak prav zares za stadokusce pa to ni. Ne? In človek bi, če smo še malce bolj iskreni, veliko raje potem gledal Koper, kot pa ali Domžale ali Muro v takšni izdaji. Ne?
Mm. Ja, oba kluba s točko, tako da ni se ni spremenilo v bistvu. Domžale ostajajo pete, s tem, da je zdaj Koper in pobegnu na tri točke, Mura je pa šesta točko za Domžalami. Vse ekipe bodo imele priložnost nove točke vpisati v dveh blokih. Prvi blok na velikonočno soboto, potem v nedeljo, jasno seveda, nogometa ne bo. Dve tekmi v ponedeljek, v soboto najprej ob treh na Štolfi, v Sežani, Tabor, Domžale. To so zdaj že zaključne žogice, ne, za Duleta Kosiča oziroma in, pač
ja, in to je že tekma
točko.
Tako. Ja, meni se zdi to tekma, kjer bo na preizkušnji Tabor vse, kar je, in bo na kocki vse, kar je Tabor dobrega storil, tej nogometni pomladi, pa tega ni bilo tako zelo malo in mislim, da tukaj Tabor mora preprosto, bo točka premalo in mislim, da je to tekma, kjer lahko Tabor napade in celo mora napasti vse tri točke. Izplen bo pa, bomo pa potem štel, ko bo konec tega sobotnega popodanskega obračuna.
Ja, dve uri in pol kasneje dvoboj neposredno pravzaprav v končni fazi z, jaz bom kar rekel, no, za obstanek oziroma če Radomlje upiše vse tri točke, mislim, da so
rešene.
Kar rekel rešen. Ja.
Se strinjam. Jaz bi sicer bi lahko bili še malce, še kakšen teden politično korektni, ampak v luči te sezone...
Mi dva nisva politično korekten podcast.
Ok. Ne. Želiva biti dovolj objektivna, pa dovolj... no, pomagaj mi najti izraz. Verodostojna.
Ja.
In se strinjam v tej točki s tabo, če Radomlje tukaj osvojijo vse tri točke na pogojno rečeno domačem dvorišču, potem so rešile sezono. V primeru, da vseeno uspe Gorici zmagati na tem gostovanju, se stvar malce zaplete. Je pa to vsekakor ultra pomembna tekma, mogoče celo bolj, kot si sprva mislimo in tekma, ki lahko enemu ali drugemu tudi determinira na nek način preostanek sezone. Tako v golem točkovnem smislu in položaju na lestvici, kot tudi v psihološkem in v vprašanju samozavesti.
Tekma, ki smo jo že omenjala, tekma številka 3, večerna tekma 2015 v Ljudskem vrtu, Maribor Koper. Tekma, ki se boste lahko v neposrednem prenosu gledali na Sport TV, jasno seveda tudi studijskim programom Maribor na drugem mestu, Koper na krilih, zdaj treh zmag, če se ne motim, je treh, Goran Cvijanović gost.
Ja, Goran Cvijanović gost v Ljudskem vrtu, na položaju strokovnega komentatorja Andrej Razdrh, da bo malce bolj toplo pri srcu našim prijateljem onkraj Trojan. Sicer pa pričakujem dobro nogometno predstavo, mi bomo naredili svoj del pri tem, da vas bomo čim bolj pripravili na to tekmo v družbi torej Gorana Cvijanovića v studijskem delu, za komentatorski par me sploh ne skrbi, da bo temu tako, tako da ekipi, ki sta slavili v zadnjem kolu, ekipi, ki se dvigujeta oziroma sta v dobri formi, ekipi, ki bosta mimo grede na delu tudi v pokalem tekmovanju, tednom, kar ni zanemarljivo. Moram priznati, da komaj že čakam ta obračun, sobota zvečer, upam tudi z lepo kuliso, lepim številom navijačev v Ljudskem vrtu. Zdaj ljudje verjetno že počas lahko, a lahko začnemo govoriti o tem, da bodo ljudje počas začeli v Mariboru hoditi, gledati Žana Vipotnika in ne več toliko Josipa Iličiča. Kaj ti misliš?
Jaz mislim, da je temu že zdaj tako.
Ja? Ker na začetku vemo, povsem upravičeno je bil bum, ko je prišel Josip, ne? Zdaj pa mislim, da je nekdo drug prevzel tole dirigentsko palico.
Jaz mislim, da je temu zdaj že tako, saj spodobilo bi se, ne, ampak glede na učinek, glede na to, kaj kdo daje, pa jaz niti podrazno ne zmanjšujem vloge Joja Iličiča.
Niti približno, ne.
Ampak pa Žan Vipotnik je trenutno, mislim, da je najbolj vroče, Žan Vipotnik je trenutno najbolj vroče igralec v prvi ligi.
Definitivno.
Kaj se nijemo kaj pogovarjati, zdaj, tako da, vprašanje pa tudi, a veš, koliko tekem bo še on igral v Mariboru, ne? A je to zdaj še 7 tekem, ki jih ima nasploh v prvi ligi, vsaj za enkrat, in mogoče pa ne vem, kdo od teh mulčkov, oči DMPL, da vidim to in to in to in to, ali bo pa stari rekel, ne, mulo, pet, gremo pogledati, nikoli ne veš, kje bo dečko igral čez 3-4-5 sezon, tako da ja, apsolutno mislim, da...
Kupiš dres, mogoče probaš kakšen podpis, da bi... To so tako, na tak način se delajo take velike nogometne zgodbe, ne?
Ja, se, to je tist, ne, da pač enostavno... s tem tudi končni končno imamo spet, jaz zdaj nek... pa zdaj ne bo rekel Slovenca, ampak igralca, ki dejansko potegne, ne? Ker recimo Mudrinski, ja, Maribor vse je bil, ampak nikoli ni tako potegnil, kot Žan Vipotnik, ne. Pa nima tukaj zdaj veze, da si Slovencev nisi, ker v končni fazi, ne. En del štadion na Ljudskem vrku nosi ime po Brazilcu in tako naprej, ne. Ampak to so te, dejansko te zgodbe, ki delajo nogomet to, kar so, ne. In trenutno pač mislim, da je Žan Vipotnik tisti, ki ga bodo ljudje prišli gledati, tekma zelo pomembno, v bistvu tudi v boju za Evropo, ne? Maribor ima 5 točk prednosti pred Koprom. Če zmagajo, potem ne bom rekel, da je Koper odrezan od drugega mesta, ampak skoraj, da če pa recimo temu Primorci dobijo to srečanje, se pa zna tam od 2 do 4 še kar konkretno zakomplicirati.
Ja, se strinjam. Koper bo po mojem mnenju prišel odigrati eno tekmo na 3 točke. Koper po mojem mnenju ne bo kalkuliral do te mere, da bi skušal napasti remi, ker roko na srce tako zelo velik mu tudi remi ne bi pomenil. Zdaj prvi cilj Kopra je uvrstitev v Evropo in ima 2 opciji, pokal in prvenstvo, tako da mislim, da zaenkrat ima te 2 opcije, mogoče bo v soboto drugače, bomo videli, kako bo s tem tednom, ampak pričakujem dobro tekmo in predvsem drugačno, recimo, če primerjamo z zadnjim med Domžalami in Muro, prav zaradi tega, ker so to 2 ekipi, ki sta samozavestni, ki gojita neko igro, tudi v fazi napada, ki sta disciplinirani, ampak ne pa preveč previdni in mata na drugi strani posameznike, ki so sposobni stadion dvigati na noge in nadejam se, da bomo to čim večkrat doživeli tudi v soboto zvečer v Ljudskem vrtu.
V nedeljo se bomo basali z veliko nočnimi dobrotami, malo počivali v ponedeljek, pa še 2 tekmi. Najprej edini derbi v Sloveniji, bravo Olimpija, ki je prav dost. Se pravim, to, kar si prej rekel, ne odštevamo do tekme, ko bo Olimpija tudi matematično prvak.
Ja, bravo, vsekakor ogromno igra ta tekma, bravo je lačen točk, potrebuje jih. Olimpija na drugi strani, mogoče ne tako zelo, če se malce pošalimo, ampak definitivno je Olimpija ekipa, ki bo z Albertom Riero na čelu zasledovala svojo vizijo in skušala tudi na tej tekmi seveda zmagati. Na vsaki je tako, Olimpija bo ne nazadnje tudi na Žaku verjetno imela kar lepo falango svojih navijačev, najglasnejših in najzvestejših, tako da pa še marsikaj bo verjetno želela dokazati tudi zaradi tistega povračilnega ukrepa za tistih 1-6 oziroma 6-1 v korist Brava. Si mislim, ni pa nujno, da bo temu tako. Je pa Olimpija, kar dokazuje iz tekme v tekmo, tudi proti Taboru je bilo tako moštvo, ki veliko tvega, ki igra rizično, ki vselej dopušča nekaj svojemu tekmecu. Če je Bravo v dobrem dnevu z razpoloženimi svojimi nosilci igre, Martinom Kramaričem in tako naprej, potem se lahko zgodi marsikaj. V nasprotnem primeru, kot sem uvodoma že rekel, mislim, da se bo večina vprašanj dotikala predvsem, kako se bo Olimpija lotila te tekme oziroma kako bo Olimpija igrala na tej tekmi. Zadnja aktualna forma v igri ni najbolj spodbudna, pri rezultatih se to še ne pozna, je pa na tem ljubljanskem derbiju, kot si omenil, velik favorit, ampak favoriti pa ne zmagujejo vedno.
Jaz, tako ti bom rekel, jaz čist osebno stališče moje, premagaš Bravo, in potem narediš vse do 31. krogu proti Mariboru, slaviš naslov državnega prvaka.
Ja, sliši se kot en zanimiv plan za zeleno-bele, moram priznati, da se s temi številkami še nisem
ukvarjal. Jaz sem zdaj večkaj računal, 15 pik imajo prednosti, če prideš s 15 pikami v 31. krog, ti potem od 32. kroga ostane 1, 2, 3, 4, 5 tekem, se pravi, če premagaš Maribor, si imaš 18 pik prednosti pol, ne? In si prvak.
Ja,
to se je meni zgodil v Belgiji, ko smo bili prvaki druge lige, usvojiti naslov doma proti največjemu rivalu. Mislim, že tako je ludo.
Je gušt, da? Je gušt.
Ja, je, mislim, je, to prav tisto, pejte nazaj v tisto Molenbeek, pa tam ostante, pa da vas ne vidim več. Ampak, je zelo, zelo, mislim, spomen se, to, zdaj bom spet za trenutek nečkan odplavil, ne, to rivalstvo Maribora in Mure. Eni tam, spomen se potem lani, kako je izgledalo vse skupaj, ko je Maribor v Murski Soboti, pa smo niso bili neposredni tekmici dejansko, ne, ampak koliko pomeni to, no, da nekje osvojiš proti nekomu še tist nekaj več. Ne, in,
in your face faktor.
Ja, in your face. In tukaj mislim, da se pri Mogoče ne, čeprav se zavedajo tega, da sta pri Olimpiji, kdorkoli bo rekel, da se ne zavedajo tega, da sta lahko proti Mariboru usvojijo. Na zdaj upam, da se ne smeta matko to začunal prav, imel sem nekaj popravcev, pa tako naprej, pa do 18, pa znam štet, pa do 5. Ne. Je to nekaj, kar ti daje tisto nekaj več, tako da tudi ta teka proti Bravo z Olimpijo je absolutno, absolutno še kako pomembna, tako kot je pomembna tekma med Muro in Celjem. Mura je prav, kar moram pohvaliti Smiljana, čeprav ga preveč hvali, pa res vam bo to šlo v glavo. Lepo vabilo za tekmo Prekmurje Republika. Super, sem svaka čast. No. Tudi zelo, 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 zelo pomembna tekma. Tako za ene, kot v končni fazi za druge, ker Mura, jasno, pokala nima več, Celjani še imajo pokal, ne. Bova šla čez nekaj trenutka, potem tudi čez pokalne tekme, ampak Muri tukaj, če se želi umešati v boje za Evropo, špilajo samo 3 točke, Celjani bodo pa vedeli, kaj bo storil Koper 2 dni prej, v končni fazi tudi, kaj bodo storili Domžale in tako naprej, tako da neke taktike bo lahko, ampak tudi Celjanom je ta tekma zelo, zelo pomembna, ne smemo ga pozabiti, ne, da pač igra ta Mura in Mura 2 na tej tekmi.
Ja, ok. V redu, ampak jaz sem eno drugo stvar želel izpostaviti. Ne. Kako neverjetno je, kakšna je Mura doma, pa Mura v gosteh. Kako neverjetno je, kako je Mura, Mure nič ne prebudi, ko igra recimo v enem bolj zaspanem okolju, kot je bilo recimo to zdaj v Domžalah. Uh-huh. In kakšna je Mura, ko igra doma pred svojimi navijači, pred lepo polno ali pa povsem polno fazanerijo, ko se enkrat zaneti iskra, potem začnejo leteti te igralci. Ne. Mislim, da so kar malce razvajeni, če lahko temu tako rečem, za voljo tega, kar se jim dogaja na njihovem stadionu in potem jim to kar precej manjka, ko igrajo na večini gostovanj. Ne vem, če se boš ti strinjal s tem zmanom, ampak meni se zdi, tak občutek sem dubil in tudi tadej recimo Apatič meni, da je v fazanariji neka taka energija, ki te potegne in tega se zaveda tudi Dejan Grabič. In to bodo zdaj Muraši imeli. Muraši imeli proti Celju, ki sicer tudi ima kar zvesto podporo skupinice svojih navijačev, ampak načeloma to ni neko okolje, ki bi bilo vajeno, vsaj v nogometnem smislu, nekakšne navijaške vročice. Ne. Znalo je bi drugače, recimo v rokometu že skozi zgodovino in tako naprej. Ampak, torej, Mura Celje, isto tekma 2 ekip pretendentov za Evropo, trenutno Celje seveda kaže bolje, na 3. mesto, ima 48 točk, ima pa tudi še tekmo pokala, kar si tudi omenil, četrtek zvečer v Ljubljani proti Olimpiji, to bo vam mogoče še omenila za konec. Je pa tudi, to bi rekel, tekma 2, ki nista mogoče v najboljši aktualni formi, torej, s tem želim reči, da v nazadnjih tekmah nista navdušila in težko pričakujem pravzaprav napovem nekaj, da za to tekmo ne primuri se bo, mislim, da vrnil mladi Kuzmič. Mislim, da prva naslednja velika stvar poti v Cipotu, torej kmalu poti v Cipotu je Srđan Kuzmič in na drugi strani Celjani svojo, kot si omenil nekajkrat, že zvezdniško zasedbo, ki pa od sebe ne daje še tega, oziroma očitno v tej sezoni ne bo dala od sebe tega, kar smo vsi skupi kar potihom ali pa kar na glas pričakovali. Tako da tekma polna neznank, vsaj iz mojega vidika, zanimivo si bo to tekmo ugledati v ponedeljkovem poznem popoldnevu, bi pa tukaj kar postavil piko in potem o njej, o tej tekmi raje in bolj varno govoril naslednji torek.
Mislim, varno bo govorila, veš, kdaj in kako, ne, ne bo tega na glas razlagala, ampak ne. V torek bo na vrsti naslednja epizoda našega podcasta, v sredo in četrtek pa zdaj še četrt finalni obračuni pokala, da ne bom to zdaj narobe rekel, Pivovarne Union, da bova politično korektna. Aluminij Koper, se pravi druga ekipa druge lige proti Kopru že ob 4 v sredo, potem pa v Mariboru 2015 Maribor Primorje. Res mi je žal, da te tekme ni v Ajdovščini oziroma pač na da ni Primorje domačin, no.
Jo, jaz se spomnim, morje let nazaj, ko je Maribor osvojil, če se ne motim, enkrat naslov prvaka prav na gostovanju v Ajdovščini. To so neke take kultne slike prve lige, ki se meni vtisnejo v spomin oziroma si me vrnejo nazaj, ko govorimo nasploh o prvi ligi. No? Tako da to bi bilo kar epsko. No? To bi bilo
ja,
kar
pa viš kaj vedno, vedno je za tem manjše klube, zdaj bo da nekdo žaljen, ne? Ampak če pride neka velika ekipa, ne? Veš, dobiš še tist neki več navijačev in tako naprej pridejo pogledati, dajo navijače še mogoče mečkem več in tako naprej. Dobro, vse pri Mariboru veš, obisk mislim, da ni vprašljiv, ne?
Ne, ne.
Domačih navijačev. Ja, na srečo, ne? A veš, če bi to bil kakšen drug klub, pa ti pride pri morje, mogoče je tukaj potem ta razlika, ampak ne vem, jaz bi, dobro, se imaš potem stroške z varovanjem in tako naprej, ampak meni bi bilo fajn, da bi vse te tekme, da bi bili niže ligaši domačini, ampak ajde. V četrtek prva ekipa druge lige Rogaška gosti Keti, Emi and Impol. Še dobro, da so slovenska zbrisali z imena kluba, ne, iz Slovenske Bistrice. Favorit tukaj mislim, da je jasen, da je to Rogaška, zdaj ne morem reči, da je to nek lokalni derbi, ker med Rogaško pa Bistrico je konkretno črevo od ceste, ampak...
Paro vinkov je vmesno, ampak ja, je Rogaška tudi favoritno, glede na...
Ja, mislim pa poznajo se, veš, to je spet, to je pač dejstvo je, da nekdo iz druge lige bo v polfinalu, ne, kar je spet super za pokalno tekmovanje, zato so pač pokalno tekmovanje nekaj posebnega, tekmo ob 4, nem si predstavljam, da so problem reflektori, ne vem, dejansko ne vem, ker še nisem bil v športnem centru v Rogaški Slatini, no potem pa zvečer pa še prvoligaški obračun. Edini prvoligaški obračun med Olimpijo in celjem. Te bo zanimivo videti, kako se bo kalkuliral.
Misliš v smislu menjave enajsterice in takšne
ja, stvari? Ja, kdo bo igral, kdo ne bo igral, tudi mogoče s pogledom naprej, ne? Veš, Celjani igrajo potem v ponedeljek, imajo nekaj več
počitka. Vse Olimpija tudi.
Olimpija tudi, ne, ampak, a veš, vse en,
ja, ja.
Kdo ima daljšo klob, kdo lahko da več in tako naprej, ker ostali v končni fazi, zdaj, vsem dolžen spoštovanjem do Aluminija in Primorja, dost lažje ti rotiraš ekipo proti drugo ligašu, kot pa recimo proti ekipi, ki je prva slash tretja v prvi ligi.
To se strinjam vsekakor ja, po drugi strani pa tudi mislim, da bo na tekmi Olimpija Celje, vsekakor bosta trenerja, vsaj zdi se mi, no, vsaj jaz razmišljam tako, šla z najboljšo enajsterico zakajne, ker Lovorike štejejo, zmagovalci se zapisujejo v nogometu in zmagovalce si zapomnimo in Olimpija bo državni prvak in zakaj ne bi bila lastnik dveh, torej dvojne krone v eni sezoni, to je nekaj posebnega, ni se zgodil velikrat v zgodovini slovenskega, od slovenske osamosvojitve, da je nekdo osvojil dvojno krono in Olimpija, to je nazadnje uspelo pred leti, bo vsekakor po mojem mnenju storilo vse, da se pač ne bo preveč kalkuliralo in da bo probala tudi osvojiti pokalno tekmovanje. Na drugi strani pa za Celjane to še toliko bolj velja, ker pa bi to bil za njih, seveda, če osvojijo pokal, eventualno vsekakor vstopnica za Evropo v vsakem primeru. In v tem primeru, v tem paru se mi zdi, da mogoče pričakujem še najmanj nekih posegov v kadr, no? Z razliko od prvih treh tekem.
Ja, pač greš na vse ali nič, ne, sej Zdaj smo pa res v tem obdobju sezone, ko pač mora čisto vsak od 1. do 22. dati vse od sebe. Ne?
Ja, ker da se boriš za nekaj, za Lovoriko, je to velik privilegij.
To je to, potem pa Omenila smo že 31. krok, omen ga moramo še enkrat, predvsem zaradi dejstva, da se v nedeljo 16. aprila igra derbi, to bo edina tekma v nedeljo v prvi ligi Telemach 17:30 v Stožicah. Če je moja matematika pravilna, lahko takrat Olimpija dvigne pokal oziroma pač nekaj provizoričnega, jaz ne vem, kako je to v Sloveniji. Mi smo recimo v Belgiji dobili nek kvazi pokalček, pa neke fake medalice, pa smo šele potem, niti ne na zadnji tekmi sezone, ampak so nam pol kar enkrat tako z Belgijske zveze poslali, veš. En paket medalj in to je bilo to. Ne. Je pa res, da je bila tista koronska sezona, tako da.
Ja, jaz mislim, da bomo se pozanimali in vse bomo vedeli še pravočasno.
Ja, ker pokal se lani vozil, ne, če se spomnemo. Ne,
ja.
Zdaj, mislim, da ne bo težav, ne, da bo ves čas pač ali v Ljubljani, pa potem ali v Gorici in tako naprej, kjerkoli bo Olimpija igrala, ne, razen če res ne pride do popolnega razpada sistema, ki pa mislim, da ga realno nihče ne pričakuje. 31. krok so obdelala na hitro, zdaj pa še enkrat vabilo za sobotno tekmo Maribor-Koper, tekma 20:15 na Sport TV 1, studio 45 minut prej z Goranom Cijanovićem, Žiga, tako kot veliko večino časa voditelj. Na hitro bom. Ja, Andrej Razrh je strokovni komentator, zdaj bom pa na hitro še. Luka Cotič bo komentiral moja malenkost, leteči reporter, pa tako kot je Žiga rekel, no, res pripravljamo zelo, zelo bogat program, s katerim vas bomo dobro pripravili na ogled te. Bom rekel, da pa je to derbi kroga. Je, ne?
Je pa vsekakor je derbi, če ga delamo. Halo?
Zdaj tako, veš, imaš recimo tudi bravo, tudi Radomlje Gorica, ne, je, bo za marsikoga, ne bom rekel, da bolj zanimiv, ne, to ne, absolutno ne, ampak
za vsako tekmo na tem vesolnem
dejansko lahko
spetu,
najdeš,
lahko za najdeš vsa, razlog,
res, da je dejansko za vsako tekmo lahko najdeš, da je. Veš, kaj bo mi bo naredila Žiga? Pa ova sicer končala, ne? Ker dom sva malo dolgo greva proti eni uri, ampak najdla bo v en izraz, ki ni derbi, ampak pomeni isto kot derbi. Ne?
Ajde. Mislim,
zelo do podobno nastavi. Kot derbi, ker to, pač derbi v Sloveniji je bravo Olimpija in to je to. Ne?
Okay.
Domača naloga do naslednjega torka.
No, evo, super.
To je to. Hvala vam, drage poslušalke in dragi poslušalci, in ko že rečeno, naslednja epizoda našega podcasta v prvi ligi Telemach sledi v torek, do takrat pa hvala in adijo.
Hvala, razmigajte možgane, pomembno je.